Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Zatiaľ, čo predseda vlády triumfálne ohlasuje svoju návštevu vojenskej prehliadky v Moskve o 3/4 roka, jeho vládna koalícia má v parlamente problémy s väčšinou. Ceny potravín na Slovensku stúpajú a Slováci v obchodoch nakupujú drahšie ako Poliaci alebo Česi. Koalícia sa snaží aktuálne meniť konsolidačný balíček, v parlamente musí schváliť aj rozpočet. No, je vládna koalícia v kríze? Aké zmeny ešte prichystala v DPH-čke alebo transakčnej dani? A dokážu sa dohodnúť na vyšších platoch s lekármi, učiteľmi, policajtmi či hasičmi? Alebo nám hrozia výpovede lekárov, štrajky učiteľov alebo problémy v polícii a u hasičov? Ako vláda peniaze rozdelí pre ministerstva? No a ako nám pomôže s cenami energií? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v relácii. Aj pre ten spomínaný úvod, že vládna koalícia má v Národnej rade Slovenskej republiky problémy, so svojou väčšinou sa skomplikovala aj naša dnešná relácia. Do nej sú totiž pozvaní poslanci Národnej rady Slovenskej republiky z výboru pre financie a rozpočet, jednak za stranu Hlas sociálna demokracia, pán poslanec Roman Šalitroš, no a takisto aj poslanec za KDH Jozef Hajko. S tým sa spojíme už o chvíľu, čo sa týka pána poslanca Romana Šalitroša. No tak zo zrejmých dôvodov pán poslanec za vládnu stranu Hlas nemôže opustiť rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, pretože v takom prípade by vládna koalícia prišla o svoju najtesnejšiu možnú väčšinu 76 hlasov. Tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ja by som na začiatok relácie možno ešte jeden dôležitý fakt, pretože som strašne rád, že dnes sú tu spolu s nami v štúdiu aj študenti mass mediálnych komunikácií z Paneurópskej vysokej školy. Veľmi pekne vás pozdravujem. Vítajte u nás. A ďakujem, že ste tu, na rozdiel od našich dnešných hostí. Ale ani to nevadí, pretože samozrejme tá téma je na stole a pokračuje. Tak to skúsim zhrnúť. Určite sa dnes budeme rozprávať s Radoslavom Štefančíkom, ktorý je politologom na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Mali by sme sa spojiť o malú chvíľu aj s poslancom za kresťansko-demokratické hnutie Jozefom Hajkom. No a na záver debaty zhodnotíme tie finančné ekonomické ukazovatele, návrh štátneho rozpočtu alebo zmeny v transakčnej dani a v DPH-čke s ekonomickým analytikom Inesu Radovanom Ďuranom. Poďme ale pekne po poriadku spolu s nami. Tak, ako som to pred chvíľočkou povedal, je už aj politológ Ekonomickej univerzity tu v Bratislave Radoslav Štefančík. Rado, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujem vás, vašich poslucháčov, ako aj vašich študentov.
Veľmi pekne ďakujeme, veľmi pekne ďakujeme. No, Rado, aj vzhľadom na tie okolnosti, ktoré sa dejú v parlamente, sa my dvaja tu teraz rozprávame, no tak to už je len same o sebe zaujímavý fakt, že poslanci vládnej koalície celkom nemajú v rukách to rokovanie a teda nemôžu verejnosti vysvetľovať napríklad okolnosti prípravy štátneho rozpočtu alebo zmeny v konsolidačnom balíčku, pretože musia sedieť na hlasovaní, pretože pokiaľ by čo i len jeden z nich odtiaľ čo i len na pár sekúnd odišiel, tak vládna koalícia nemá väčšinu. Ako to komentujete?
Áno, toto už je vážna situácia, čo sa týka vládnej koalície a vyzerá to tak, že im nechce nikto pomôcť. Čo sa týka opozičných poslancov, je to úplne prirodzené, no otázne je, že prečo si nevyrokovali nejakú podporu práve u poslancov združených okolo pána Huliaka, ale vyzerá to tak, že pán Huliak má zrejme veľmi veľké požiadavky, na ktoré nechce pristúpiť momentálne ani predseda vlády.
No, chce svoje ministerstvo, povedzme to rovno.
Chce svoje ministerstvo tak zrejme, ako mu to svojho času slúbil pán Andrej Danko.
Nakoniec
jeho vyjadrenia boli známe. Rudo, neviem, či to budem citovať alebo parafrázovať, Rudo sa teda dotkne výkonu.
Áno, tak
Rudo
to povedal.
Rudo sa výkonu nedotkol, cíti sa zrejme momentálne urazený, frustrovaný z toho, z tejto situácie, no a dáva o sebe vedieť, ale nepredpokladám, že tento citovaný Rudo by chcel povaliť vládu, vyvolať predčasné voľby a teoreticky ohroziť svoje, myslím si, že celkom pekné a teplé miesto v Národnej rade Slovenskej republiky.
Tak potom ako to dopadne? Pretože teraz majú ten taký štrajk, neštrajk, že síce vládnu koalíciu nepotopia, ale zároveň nehlasujú za jej návrhy zákonov. kam to môže potom dospieť?
Nechcú zatiaľ, v každom prípade hovoria o tom, že nechcú spolupracovať so Slovenskou národnou stranou.
Áno.
Ak nedostanú nejaké ministerstvo, zrejme ani s celou vládnou koalíciou a bude potom na umení Roberta Fica udržať túto vládnu koalíciu aj v podobe 76 poslancov. Mm-hmm. Ja si pri dobrej vôli viem predstaviť, že aj 76 by dokázala existovať, že by dokázala presadzovať návrhy, či už z vlády alebo od poslancov. Nakoniec máme vo svete aj vlády, ktoré vládu v menšinovom postavení, nemajú za sebou väčšinu v parlamente. Len vyzerá to tak, že títo poslanci ako keby si robili naschvál, robili si prieky, navrhujú veci, ktoré nemusia korešpondovať s predstavami iných partnerov v koalícii. Mm-hmm. Ak by išli výlučne po programovom vyhlásení vlády a sústredili sa iba predovšetkým, alebo teda iba výlučne na tie veci, ktoré si odsúhlasili hneď na začiatku vlády, tak si viem predstaviť, že by to mohlo
fungovať v takéto
tesnej väčšine. Lenže pokiaľ jedna strana sa bude chcieť vyvyšovať na tú druhú stranu, pokiaľ bude chcieť presadiť veci, ktoré nekorešpondujú s ideológiou, nejakými obsahovými prioritami inej politickej strany, no tak je úplne prirodzené, že budú takéto žabomyšie konflikty vznikať aj naďalej a že tie budú vlastne následne možno dôvodom, prečo táto vláda nakoniec skončí predčasne.
Zdá sa to byť ale na druhej strane také veľmi paradoxné, pretože predstavitelia strany Hlas stále odkazujú vlastne, že to Andrej Danko sa má dohodnúť s Rudolfom Huliakom a jeho dvomi kolegami, pretože prišli do parlamentu na ich kandidátke v ich klube a Robert Fico hovorí, že no môžu mať posty alebo ja neviem, takisto participovať nejakým spôsobom na moci, ale musia byť súčasťou vládneho poslaneckého klubu. No a tá druhá strana, čo je ten vládny poslanecký klub, i keď už len za pomoci pána Muňka, pôvodne poslanca Smeru, hovorí, že nie, my ich nechceme prijať. A oni zase hovoria, nie, my nestúpime zase naspäť do toho klubu. No tak to je mimoriadne paradoxná situácia.
Áno, to je ako v tej riekanke, ak neprídu vaši k našim, tak neprídu naši k vašim. Áno. A takto by sme mohli stále dokola, len treba povedať, že potom politika nefunguje takýmto spôsobom a myslím si, že žiadnej vládnej strane sa takýto prístup nevyplatí a voliči im to potom nakoniec spočítajú vo voľbách, či tých riadných, alebo teoretické predčasných.
No, pán predseda vlády, aj na začiatok som to hneď spomenul, nám všetkým ohlásil, snáď je za to teda aj šťastný, že dostal pozvánku od Vladimíra Putina na budúci rok na vojenskú prehliadku do Moskvy. Toto sa mu deje medzi tým v Národnej rade Slovenskej republiky. On mal nejaké vyjadrenia k tomuto aj na tom slavnostnom sneme strany Smer 25 rokov oslavovali, keď zvyšok Slovenska oslavoval 35 rokov od novembra 89. No a on okrem iného tam povedal, že by sa mali jeho kolegovia pripraviť na politickú realitu, ktorá môže byť iná ako pokračovanie tohto volebného obdobia a riadne voľby v 27. To je len tak ako nejaká výstraha, alebo v skutočnosti to môže spieť nejakým zmenám vo vláde, v koalícii, či dokonca predčasným parlamentným voľbám.
Áno, jedna veta k tej potenciálnej návšteve. Treba povedať, že Slovensko nemá za sebou len nejakú tradíciu Slovenského národného povstania, ale určite aj kolaborácie s agresorom, s nepriateľom. A toto mi tak pripomína, že tak ako sme kedysi mali na čele nášho štátu kolaborantov, či už počas slovenského štátu, či už počas režimu komunistickej strany, tak to vyzerá tak, že kolaboranti sa vrátili a opäť začali spravovať veci verejné. No ale čo sa týka tých predčasných volieb, mm-hmm. je to na stole. Otázne je, že akým spôsobom to Robert Fico vyhodnotí, pretože predčasné voľby sú risk. V každom prípade si treba povedať, alebo sa treba pozrieť do minulosti. Mali sme tu politika, ktorý mal celkom slušné stranické preferencie. Hovorím napríklad o SAS v medzivolebnom období. Možno, že sa už videl aj v stoličke predsedu vlády.
Áno.
A treba povedať, že počas blížiacich sa volieb preferencie SAS tak výrazne klesli, že to nakoniec nebolo na tú veľmi dôležitú stoličku.
Takže áno, to sedí. Ono sa to tak aj hovorí, že ak niekto spôsobí predčasné voľby, tak vo väčšine prípadov na to doplatí potom v tých predčasných
voľbách. Áno, to znamená, že žiadna politická strana by nemala počítať s tým, že teraz momentálne mám nejaké preferencie a tieto preferencie sa nakoniec odrazia aj vo voličskom správaní. Veď nakoniec všetci tí známi sociológovia, ktorí tieto prieskumy verejnej mienky pripravujú, tak vždy hovoria, že to sú momentálne nálady, to sú nálady vtedy, kedy
sa. Áno, keď sa ten prieskum aj deje, presne tak. Možno by som to ešte zamiešal poslednou vecou, veď kľudne aj dokončíte túto myšlienku, ale ak nie, predčasné voľby, okrem toho, to by sa muselo zhodnúť ústavný počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na tom, ale áno. Ak nie to, tak možno zmeny vo vládnej koalícii v rámci nejakých posunov v parlamente, preskupení, alebo ja neviem, ako to povedať.
To je veľmi ťažké odhadnúť, že do akej miery by to bolo vhodné pre konkrétnych ministrov alebo politické strany. My dobre vieme a vidíme na Andrejovi Dankovi, ako zaťažko mu je dodržiavať koaličnú zmluvu a stále ako keby
no, veď práve preto sa pýtam.
Predsedu parlamentu, to znamená, že keď sa otvorí koaličná zmluva, tak sa môže poprehazovať celá dohoda. Ale ja si napríklad viem predstaviť pán Huliak ako minister životného prostredia, pán Taraba ako minister hospodárstva, pani Saková ako ministerka vnútra a pán Šutaj Eštok ako minister, ako predseda parlamentu. A myslím si, že takto by ostala koza celá aj vo ksíti. Len problém je v tom, že majú nejaké svoje ega, neviem, že do akej miery je to pre nich akceptovateľné. Niekto konkrétne chce byť veľmi, veľmi tým predsedom parlamentu, zrejme, aby sa zviezol na tom vládnom špeciáli do Ruska aj on sám. No a toto je vlastne základná prekážka slovenskej politiky, že možno, že oni by sa vedeli aj obsahovo dohodnúť, určite sú tam nejaké názorové, ideologické, obsahové nezhody, konflikty, ale tie keby posunuli niekde bokom, tak si viem predstaviť, že by pokojne mohli dovládnuť až do konca volebného obdobia, ale tak ako stroskotala na podobnom prístupe tá predchádzajúca
áno,
vláda.
Presne tak.
Po prípade dokonca aj vláda Ivety Radičovej, pretože tam boli niektorí tiež politici, ktorí by možno, že mohli viac hamovať, aby nemuseli potom banovať. No a v každom prípade, pokiaľ sa budú politici správať takto, deštruktívne, ako by povedal Robert Fico, iracionálne, no tak to nakoniec
ešte zachcelo
ručiť naozaj predčasne. Ale tak podotýkam to, čo ste práve povedali aj vy, na tom sa musí dohodnúť ústavná väčšina. To znamená, že musí zahlasovať za predčasné voľby aj opozícia, respektíve časť opozície.
Presne tak. No, Rado, teším sa, že prídete aj ku nám do štúdia za takých pokojnejších možno okolností. Veľmi pekne ďakujem, ale za to, že ste si našli takto rýchlo čas. Radoslav Štefančík, politológ, Ekonomická univerzita Bratislava. Príjemný deň ešte želám.
Ďakujem pekne, všetko dobre prajem.
Všetko dobre, dovidenia, do počutia. No, my pokračujeme ďalej. Pánovi poslancovi strany Smer, pardon, Hlas, sociálna demokracia, pánovi Šalitrošovi sa zatiaľ dovolať nemôžeme, už som spomínal. Musí sedieť v parlamente, vládna koalícia nutne potrebuje väčšinu, teda tú 76, ale medzi tým už je spolu s nami v debate aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za kresťansko-demokratické hnutie, člen parlamentného výboru pre financie a rozpočet Jozef Hajko. Pán poslanec, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, pán, a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Ďakujem veľmi pekne. Tak len tak aktuálne aj na to, čo sme sa s Radom Štefančíkom rozprávali, aj na tú aktuálnu situáciu, také len dve rýchle veci, že ako to vyzerá teraz v parlamente, pán Hajko?
Viete čo, však ja som práve vybehol z parlamentnej miestnosti, kde sa hlasuje, a keďže bez môjho hlasu si asi poradia poslanci, tak som aj vybehol, stále tam beží hlasovanie. Môžem povedať, že sa schválili dva dôležité zákony, ktoré súvisia práve so štátnym rozpočtom, o ktorom sme začali rokovať, takže ich prijatie je dosť dôležité. Jeden z nich je zákon, ktorý sa týka dane z finančných transakcií, kde sa udeluje more výnimiek. Áno. Takže hlasuje sa ďalej a popoludní sa bude pokračovať v rokovaní o štátnom rozpočte.
No a to je práve tá druhá vec, keď vidíme tie problémy vládnej koalície, po tom, čo sa nevie dohodnúť so skupinou poslancov okolo Rudolfa Huliaka. Kladiem vám tú otázku úplne vážne, ale zase môžem povedať, že aj trošičku tak, ako to nemusíte úplne smrteľne vážne brať, ale predsa, ak by bol problém, pán Hajko, nenechalo by sa kresťansko-demokratické hnutie prizvať do koalície s Hlasom a so Smerom?
No, neviem, asi ozaj to je vtip, lebo nič také neplánujeme. Ale čo sa týka práve toho návrhu štátneho rozpočtu, tak tam sme striktne proti tomu návrhu, pretože ten návrh vôbec nie je dobrý a vychádza aj zo zle nastavenej konsolidácie.
Ja som sa to pýtal trošičku a vyrýval takto smerom ku vám trošku aj preto, lebo teda tých minimálne 6 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky z opozície, ktorí podporili na post šéfa bezpečnostného výboru poslanca strany Smer. Vidíte, sa mi to stále pletie. Pána Glika, no tak všetci vaši opoziční kolegovia ukázali prstom na KDH, že to bolo KDH, ktoré takto Smeru pomohlo zvoliť toho človeka.
Viete, čo, ja som sa k tomu už viackrát vyjadroval a vyjadrím sa tak, ako som to už povedal. Jednoducho je to tajné hlasovanie a k tomu niečo, ako sa vyjadrovať ďalej.
Dobre, budeme to rešpektovať. Všetci ostatní vaši kolegovia to odmietli, tak samozrejme myslieť si môžeme čokoľvek. Poďme na tie ekonomické témy, ktoré sú tu. Možno najskôr tak všeobecne. Pán Hajko, vláda Slovenskej republiky, mali sme tu teraz diskutovať s pánom Šalitrošom, najmä ministri za stranu Hlas sociálna demokracia majú v súvislosti s verejnými financiami a aj s návrhom štátneho rozpočtu a konsolidáciou mimoriadne vážny problém, pretože majú na krku štrajky, hrozby štrajku učiteľov. To je pán minister školstva Drucker. Majú na krku výpovede lekárov a zdravotných sestier, to je pán minister Šaško. Ďalšie odchody policajtov, to je dokonca predseda strany Hlas a minister vnútra, pán Matúš Utaještok. Toto sa mu deje v zbore po tom, čo vôbec ministerstvo vnútra zaznamenáva rekordný mínus za posledné roky, teda viac policajtov, ktorí odchádzajú ako do zboru prichádzajú. Všetko sú to rezorty stranických šéfov strany Hlas sociálna demokracia. Povedzte, že čo oni vlastne s týmto môžu robiť? Vy v KDH podporujete učiteľov. Rovnako mám pocit, podporujete aj lekárov. No, takže od vás by tie 20% valorizácie učitelia a 10% valorizácie lekári dostali?
Pozrite sa, to je na rokovaní vlády, na rokovaní a konkrétnych ministrov aj zo strany Hlas, ako hovoríte. Oni vedia detailne aj na ministerstve financií, aké sú možnosti. V každom prípade treba s týmito stranami rokovať, čo sa týka aj učiteľov a čo sa týka aj zdravotníkov. Ale ja pripojím inú vec, vy ste vymenovali tie rezorty, že kde sú problémy a patria strane Hlas. Ja
pridám hlavne, kde teda tí ľudia chcú desiatky, dovolím si povedať, až stovky miliónov eur navyše na budúci rok?
Áno, však ja tomu rozumiem. Presne tak, ale tiež budem hovoriť vlastne o tých peniazoch, pretože za strana Hlas má aj ďalších predstaviteľov vlády a to je ministerstvo investícií a je tu podpredseda vlády, ktorý je odpovedný za plán obnovy. A to sú zase peniaze. A preto to spomínam, že napríklad budúci rok sa počíta viac ako 3 miliardy eur, že použije štátny rozpočet práve z týchto zdrojov. A keďže tieto zdroje sa čerpajú ozaj mizerne, skutočne mizerne, tie európske zdroje, tak vlastne tam vzniká ďalší problém. Ale ja k tomu pridám, že ak by sa tieto zdroje čerpali riadne, tak vláda má oveľa voľnejšie ruky. Ale hovorím, napríklad ten plán obnovy...
No áno, lebo viete, ale zasa z tých vašich výstupov áno, sa dá pochopiť, ak učitelia žiadajú 20% valorizáciu doplatov, tým myslím tú sľubovanú 10% od septembra a ďalších 10% od januára, tak ak ich podporujete, tak mám pocit, že teda by ste im to dali. Že by ste na to vedeli nájsť peniaze.
Preto my idem od peňazí, pretože my sme navrhovali nejaké opatrenia, ktoré sa týkali konsolidácie, boli úplne iné, ako s akými prišla vláda. A napríklad jedno z tých opatrení je, myslím si, že aj reálne, je, že by vláda lepšie vyberala dane. Ako skutočne, keby sme napríklad pri dani z pridanej hodnoty boli úspešní pri výbere tej dane, to znamená, že by nám to neutekalo pomedzi prsty, ale keby sme boli úspešní, ako ja neviem, priemer desiatky najlepších v Európskej únii, tak okamžite, ako má vláda 900 miliónov eur.
No dobre, ale tretne. Teraz, tak poďme, rozumiem tomu, tak ja by som to otočil, tá realita je taká, že tie peniaze nie sú, opatrenia už sú na stole, veď napokon ich schvaľujete, či už respektíve vládna koalícia ich schvaľuje, či už v konsolidácii alebo v zápätí v návrhu štátneho rozpočtu. ale tie žiadosti tu sú. Tak čo si myslíte z vašej pozície opozičného poslanca, aké má teraz vláda vlastne možnosti? Má nechať odísť lekárov? Má nechať štrajkovať učiteľov? Aké sú tam vôbec možnosti podľa vás?
Viete čo, toto je, ja sa nechcem zbavovať nejako, nechcem sa vyhýbať odpovede na túto otázku, ale keby sa tá konsolidácia chystala poriadne a keby sa chystala od začiatku tohto roka, tak bolo by jasné, že musia v tej konsolidácii počítať aj s tým, čo urobiť s platmi zdravotníkov a čo urobiť s platmi učiteľov. No ale oni jednoducho si niečo nakreslili v septembri, schválili sa to za 16 dní, to bolo schválené, ako to predstavili, si to schválili v parlamente. No a tam napríklad pri tej konsolidácii, tak tam sa vytvorila akási rezerva o výške až 1 miliardy eur, ktorú si vláda narisovala. Však viete to číslo.
Podľa mojich informácií, pán Hajko, z tej miliardy už vraj zostalo len okolo 400 miliónov? Alebo...
No áno, áno, okresáva sa to, ide to dole samozrejme, ale však hovorím, keď si to tak nastavili, tak potom nech nejakým spôsobom ako s tým pracujú. Ťažko im do toho vstupovať. Ja opakujem, že keby sme my boli vo vláde, tak jednoducho tú konsolidáciu nastavíme inak. A druhá vec napríklad, čo chýba aj v štátnom rozpočte, čo aj dnes budem kritizovať priamo a to poviem ministrovi financií, je to, že táto vláda vôbec neuvažuje o tom, že aby sa trošku rozbehol biznis, aby sa ekonomická aktivita rozbehla. A viete, to sú spojené nádoby. Keď sa bude dariť podnikaniu, tak štát vyberie väčšie dane, väčšie odvody a jednoducho bude mať viac peňazí. Hej? A nič také tam neexistuje, takže to je ako keby si dávali hlavu do slučky. Pretože ako obmedzíme ekonomický rast, uvalíme nové dane, ľuďom zoberieme vysoký daňový bonus, rodičovský dôchodok a tak ďalej, to znamená, ľudia budú mať menej v peňaženkách a zároveň budú platiť za tovary oveľa vyššie ceny.
To je presne aj moja ďalšia otázka, ale ak dovolíte, medzi tým by som privítal aj nášho ďalšieho hostia, pretože spolu so mnou medzi tým v štúdiu Radovan Ďurana, analytik Inesu. Rado, vítaj, dobrý deň.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Rado nám teda bude miestami zasahovať do toho rozhovoru, pán Hajko, ak dovolíte, ale aby som aj nadviazal na to, čo ste povedali, tak to skúsme zaramcovať. Ja mám k tomu pripravenú otázku. Chcel som sa na to pýtať aj pána Šalitroša. Inflácia za posledný mesiac na Slovensku opäť vyskočila na 3,5%. Je najvyššia od začiatku roka, jedna z najvyšších v Európe, ťahajú v posledný mesiac nahor najmä vyššie ceny potravín a potom aj služieb. Na budúci rok máme mať najvyšší rast cien tovarov a služieb z celej Európskej únii. Prognozy sú cez 5% tej inflácie, pričom napríklad Slovinsko, Írsko alebo Litva očakávajú nulovú infláciu, respektíve ju majú v tomto momente. No, povedzte, pán Hajko, hrozí vážna inflácia, ktorú tlačia nahor ceny potravín, zrejme aj ceny energií, zároveň z nej na budúci rok má tvoriť podľa ekonomov až 1,5%. Len to, že vláda prijala konsolidačný balík a konsolidačné opatrenia, no tak čo bude potom?
Toto všetko sa deje ozaj v nešťastnom období, pretože v oktobri nám vyskočili ceny potravín. Ja neviem, napríklad maslo, však ľudia to zaregistrovali, alebo olie, keď sa vám o tretinu zvýši cena, hej, tak to je dosť výrazná vec medziročne. Hej. A neviem, čo bude ďalej, pretože boli tu sľuby, že sa budú nejakým spôsobom, budú sa prijímať opatrenia, aby tie ceny potravín boli nižšie, teraz sú vyššie. Čo hovorí, čo sa týka budúceho roku, skutočne je to tak, že tá inflácia, vyrátala to, tuším aj Národná banka, bude nad 5% a na tej inflácii sa prejavia v prvom rade tie opatrenia z konsolidačného balíka, to znamená vyššie dane, samozrejme, že vedú k vyššej inflácii, nielen dane, ale rozličné poplatky a neviem, mýtu a tak ďalej.
Áno.
Takže ono to pôjde skutočne hore a hovorím, tie nožnice sa tak dosť roztvoria, pretože aj čisté príjmy rodín, najmä rodín, hej, tak pôjdu dole, pretože bude menej ústretový daňový bonus napríklad, hej, tak z tej mzdy ostane tým rodinám menej peňazí, tak ako to oproti tomuto roku. Takže oni sa tie nožnice roztvoria a bude to veľký problém. A tu poviem ešte jedno číslo, čo mňa aj upútalo a pán Ďurana to si asi tiež všimol, je, že vláda budúci rok počíta s rastom spotreby a domácnosti skoro o 7%. Hej. To znamená, že na jednej strane budeme mať vyššie ceny, možno nižšie reálne mzdy, uvidíme, ak sa to bude celé vyvíjať, ale hrozí to. A na druhej strane počíta počítané aj v celom návrhu rozpočtu s vysokým rastom spotreby. Takže nejde mi to dohromady, nejde mi to dohromady a tým pádom, viete, keď bude nižšia spotreba, tak zase to tam máte, zase máte vyššie.
No, vedíte, ja by som mohol kľudne tak zažartovať, veď pán predseda vlády, že hovoril, že len, že nekupujete práčku alebo ladničku každý rok. No vidíte, tak by sme asi mali podľa toho, čo si vláda naprognozovala v rámci tej spotreby. Rado Ďurana, analytik Inesu. Rado, len to, ja by som to tak otočil, tak jednoducho ľudský, že mali by teda voliči žiadať od vlády Slovenskej republiky nižšie ceny elektriny, plynu, potravín, všetkého, lebo pred voľbami sľubovali, že budú nižšie ceny. Tak ako to teraz vnímať, že môže to nejak vláda vôbec ovplyvniť? Nemôže. Hovorím, najvyššia inflácia medziročná, v tomto momente jedna z najvyšších, na budúci rok rovnako.
Myslím si, že by voliči nemali chcieť od vlády, aby regulovala a znižovala ceny, pretože to by bola žiadosť o obedy zadarmo. My energie nakupujeme na trhu a trhová cena sa nedá oklamať, ona sa len dá dotovať. Áno, a ak ju budeme naďalej dotovať, tak to znamená, že najprv z jedného vrecka vysolíme dane, aby sme mohli mať lacnejšie energie a potom sa budeme tváriť na účte za energie, že máme lacné energie, ale my sme si to museli zaplatiť. A pokiaľ k tomu pristupujeme tak, že chceme energie lacné pre všetkých, bez ohľadu na príjmy tých domácností, čo je slovenský prípad, tak nás to stojí miliardy eur a je to jedna zo základných príčin súčasného vysokého deficitu. Takže tú infláciu má vláda pod kontrolou len z pohľadu zvyšovania daní. A ja sa nečudujem tomu rastu cien, keď vláda podnikateľom chce zvýšiť sadzbu dane z príjmov na rekordnú úroveň v regióne 24%.
No a k tomu zarátame aj transakčnú daň, tak vlastne to vyletí ešte vyššie
v skutočnosti. A tak sa dostaneme na 27% a podnikatelia prirodzene sa snažia toto daňové zaťaženie preniesť do cien. Ano. Takže keď vláda predávala svoj konsolidačný balíček slovami, tak trochu zvýšime DPH-čku, ale hlavne to dávame na podnikateľský sektor, tak teraz sa to tej vláde vráti nazad, pretože ten podnikateľský sektor to prenáša do cien a vždy to tak bude, že na konci dňa vysoké dane platí spotrebiteľ a zamestnanec.
Jasné, no ale keď už o tom hovoríte aj o tých, myslím teraz aj pán poslanec, aj ty Rado, o tých dotáciách na energie, no my už teraz vieme, že zostáva zastropovaná na základe memoranda so slovenskými elektrárňami na ďalšie vlastne 2 roky cena elektriny. Zároveň vieme, že každú chvíľu URSO, teda Úrad pre reguláciu sieťových dotácií, zverejní ceny plynu a tepla, aké by mali platiť domácnosti. A vláda nám hovorí, že vtedy nám povie, že koľko nám s tým pomôže. Nechala si desiatky miliónov eur, neviem, či 100 miliónov alebo viac v rámci tej rezervy v konsolidácii, aby tie ceny dotovala. No a my teraz počúvame, robila to aj predchádzajúca vláda, aj počas energetickej a covidovej krízy, že akým spôsobom vlastne ide pomáhať ľuďom. Či to budú tie peniaze, čo sa nazýva helikopter money, že všetkým, alebo či to bude nejaká cielená pomoc, alebo ako, čo očakávaš ty a ako vôbec to komentuješ?
Ja som vždycky skeptický, keď sa povie veta, že vláda ide pomáhať, pretože ja tú vetu vždycky prekladám tak, že vláda z peňaženiek daňových poplatníkov ide pomáhať iným daňovým poplatníkom.
Áno.
A pokiaľ sa bavíme o pomoci ľuďom, ktorí majú nízky príjem alebo sú v núdzi, to je pomoc v hmotnej núdzi napríklad, tak to je ako solidárny príspevok, k tomu rozumiem. Ale pokiaľ chce vláda pomáhať všetkým, čo je slovenský príklad, tak to nie je solidarita, ale je to plytvanie. A ide to na úkor peňaženiek všetkých občanov, vrátane dôchodcov.
Prečo potom je to veľmi zložité nastaviť to tak, že ak teda chcete ako vláda a máte takú politiku pomáhať niektorým ľuďom, povedzme s cenami energií, nedá sa to nastaviť na konkrétne teda prípady, ktoré to skutočne potrebujú, ak máme systém sociálnych dávok, ktoré teda nedostáva niekto, kto zarába veľa peňazí?
Nie je to vôbec problém. Je to len odkladanie riešenia problému. Môže to pre niektorých politikov byť taká nepríjemná úloha, keď majú rozhodnúť, že domácnosť s príjmom 600 eur mesačne už si zaslúži nejakú podporu.
Áno.
Lebo my teraz žijeme v systéme, ktorý pozná akurát ten najnižší možný príspevok, dávku hmotnej núdzi, ktorá je vlastne určená bez ľudí, ktorí fakt nemajú nič alebo majú toho extrémne málo. ale máme domácnosti a môžu to byť aj dôchodcovské domácnosti, jednorodičovské domácnosti, kde môže mať aj človek príjem na úrovni minimálnej mzdy, ale jeho výdavky sú príliš vysoké.
Áno.
A my tieto príklady vidíme v zahraničí a samozrejme...
Čiže je to vidieť, je to ľahko, keby to ste to chceli takto ľahko, hej, urobiť.
Mnohí experti hovoria, že štát nemá dostatočné údaje, aby vedel povedať, kto má nízky príjem,
áno,
kto je skoro chudobný.
Áno.
Lenže toto je práve to vytváranie umelého problému, pretože my nepotrebujeme štát na to, aby to povedal. My môžeme tú povinnosť preniesť na ľudí, aby sa ľudia prihlásili a povedali, pozrite sa, toto sú moje príjmy, toto sú moje výdavky na bývanie. Vidíte, že ja na bývanie a energie dám 50% mojich príjmov, tak mi to dorovnajte tak, aby to bolo iba 30%.
Rozumiem,
a takto to funguje v Českej republike. Dá sa to okopírovať, dá sa to zlepšiť, lebo tiež to tam má nejaké nedostatky. A tento systém sme tu mohli mať už rok, ale teraz uplynul ďalší rok nič nerobenia. A to nám ešte štátni tajomníci ministerstva hospodárstva pred pol rokom vraveli, že pripravujeme adresnú pomoc,
áno,
ale evidentne...
Áno, áno. No, len nedávno samotný predseda vlády hovoril, že nevie, že či to teda budú helikoptermany, alebo áno, konkrétna priama pomoc. Nevieme to ani v tomto momente, keď teda od ohlásenia tej pomoci asi znovu všetkými tromi koaličnými lídrami, ak teda k tomu dôjde. Ako to bude oznámené? No ale, páni, mám na vás ešte dve otázky, tak pán Hajko, len veľmi stručne. Vy by ste asi išli tiež tou cestou, teda pomoci domácnostiam s cenami plynu alebo tepla, alebo?
My to hovoríme už roky, že tá pomoc musí byť, ak teda má byť, tak má byť odstupňovaná adresná. To mi je vyjadrené všetko. Ak sa niekto vyhovára na to, že nemá dostatok údajov, ak, však sú to veľké databázy sociálnej poisťovne, daňové úrady a tak ďalej.
Išli by ste tou cestou teda vy, hej?
Áno, išlo by som tou cestou, ale v každom prípade by to malo byť ozaj efektívne, aby sa nevyhádzovali peniaze von oknom. A presne to, čo hovorí pán Ďurana, s tým súhlasím, že tam by sa malo zistiť teda, že v akom stave je ten človek alebo tá rodina, domácnosť, ktorá potrebuje, že jednoducho má hlboko do vrecka a tie energie ruinujú, tak jednoducho to by sa malo zistiť a tým by sa mali dať peniaze.
Rozumiem.
Je zbytočné ako vyhadovať peniaze. Malo sa to už dávno prijať, my sme na to apelovali už lani, ale vidím, že ani tento
nepodarilo sa. No tak budeme na to čakať aj pani ministerka hospodárstva za stranu Hlas sociálna demokracia Denisa Saková má, hada má desiatky pozvánok do tejto relácie, tak má aj v tomto momente má na stole ďalšiu, tak verím, že keď to ohlasia, tak príde a bude nás o tom informovať, že teda ako sa rozhodli. Pani, dve otázky, ospravedlňujem sa, že vás tam tlačím. Máme strašne málo času. Tá prvá, začnem, pán poslanec Hajko, už ste to spomenuli v úvode nášho rozhovoru, už minulý týždeň na finančný výbor koalícia doniesla nejaké zmeny v konsolidácii týkajúce sa DPH-čky aj tej transakčnej dane. Môžete nám povedať teda, keďže tu nemáme pána Šalitroša, že ako to vlastne vyzerá, čo parlament vlastne v tejto veci schválil, aké zmeny?
Tie zmeny sú teda drobné, čo sa týka DPH, sú tam nejaké presuny, napríklad konkrétne, ja neviem, daň z pridanej hodnoty pre celiatikov, pre potraviny, ktoré sú...
Na tých 5%, hej?
Na 5%. Mm-hmm. Dôležitejšia je zmena toho, tej dane, tej transakčnej dane. Je tam 28 bodov bolo v tom zákone, čo sa menilo. Hej, je tam 15 kategórií, kadejakých, že kto bude vyňatý z tej transakčnej dane. Je to úžasne komplikované, zložité. Napríklad je tam aj to, čo sme my kričali hneď ako to predstavili, že nesmie to padnúť na inštitúcie, ktoré zastupujú štát, že poskytujú sociálne služby napríklad, alebo charitu, lebo ich to zrujnuje. Takže to tam je, len ja opakujem, ako sa ten zákon aj prijal, teda zmena tohto zákona. Naďalej to bude mimoriadne komplikované, bude to strašne náročné. Ten výber tej dane bude náročný a nikto nevie, ani ministerstvo financií, že vlastne koľko z tej dane budúci rok vyberie. Hmm. Takže tam to sa míňa účinkom.
Plánuje si tam ročne medzi 500-700 miliónov. Rado Ďurana, len jednoducho treba ale dodať, opozícia bola proti zavedeniu transakčnej dane, aj mám pocit stále je, SAS dokonca hovorí o tom, aby to posúdil Ústavný súd, aj Európska centrálna banka, mám pocit, že mala...
A my sme za to, aby sa zrušila tá daň. Aby sa vyslovene zrušila.
No, z pohľadu ekonóma, tie zmeny v DPH-čke, špeciálna kategória potravín na 5%, vysokánska stredná, alebo teda vysokánska základná sadzba na 23%, no a transakčná daň, ktorá je minimálne zaujímavá tým, že keď ju počas roka bude podnikateľ platiť, kľudne môže byť aj v strate, napriek tomu daň bude platiť. Veľmi stručne, ako hodnotíte tieto dva pointy?
transakčná daň nemala nikdy vzniknúť a o mnoho lepšie by pre slovenskú ekonomiku bolo, ak by základná sadzba DPH bola 24% a nie 23%, ako zavádzať túto nášlapnú mínu.
Že radšej vyššiu ešte DPH-čku, ale bez transakčnej dane, hej?
Samozrejme, že radšej znížiť výdavky, ako zvyšovať DPH-čku, ale toto nie je riešenie, ktoré pozná táto vláda, ale tá transakčná daň je veľmi nebezpečná vec, s ktorou sa budú politici veľmi radi hrať, pretože to stačí zmeniť o 1/10%.
Ale veď sme to videli, na začiatku bola 0,35 a na druhý deň o pár hodín bola už 0,40.
Presne. A je to daň, ktorá sype piesok do motora ekonomiky, preto ona nemala byť nikdy zavedená a hlavne to dosť významne zníži konkurencieschopnosť Slovenska, ako v očiach zahraničných investorov.
Maďari ju majú.
Maďari a Venezuela. My sme
a zároveň ale Maďari majú akú daň z príjmu právnických osôb?
9%.
My máme tých 23, či čo to tam bolo?
No, my sme tá krajina, ktorá bude mať 24% daň z príjmu fyzických osôb, najvyššiu v regióne a ešte si do toho dáme transakčnú daň, takže úplne geniálne kombo, ktoré má odradiť všetkých investorov, aj tých slovenských. Rozmýšľajte radšej nad investíciami v Českej republike, kde sú nižšie sadzby a s takýmito experimentami, ako je transakčná daň, sa tam ekonomika
nekazí. Aj toto je tá vec, ktorá nám draží potraviny?
Určite.
No, páni, posledná otázka. Veľmi sa ospravedlňujem, ale naozaj už naviac nemáme čas a to k rozpočtu ako takému. Celkovo on ráta s deficitom na úrovni 4,7% hrubého domáceho produktu napriek tej takmer 3 miliardovému zvyšovaniu daní, poplatkov a ja neviem čoho všetkého ešte, alebo znižovaniu rodičovského príspevku, alebo bonusu na deti. Vláda si dáva za cieľ dosiahnuť deficit alebo dostať deficit po 3% HDP do konca volebného obdobia do 2027. No, čiže ja z toho vidím dve veci. Okrem toho, že teda je tam nejaký cieľ, tak ak by ho chcela vláda naplniť, tak ju čaká ďalšia zhruba 2-miliardová konsolidácia po tom, čo sme zažili teraz. Vrátane týchto vysoko vystrelených daní, či z príjmu právnických osôb, alebo pri DPH-čke. Ale zároveň tej vláde predsa, pokiaľ viem, stojí v ceste ešte aj dlhová brzda a od novembra 2026... ak bude predkladať návrh štátneho rozpočtu, tak musí byť vyrovnaný. To, čo musel predložiť Ľudovi Dodora jeho úradnícka vláda, pretože v parlamente nedostala dôveru. No tak z pohľadu týchto makročísel, ako to vidíte? Pán Hajko, prosím veľmi stručne a potom Rado Ďurana.
Veľmi stručne poviem len toľko, že veľmi ťažko bude dosiahnuť ten cieľ, ktorý si stanovila vláda, najmä ak sa budú blížiť voľby. Hej, lebo
v koncu voľbného obdobia.
No to je veľký problém, ale ja poviem len jedinú vec, vy hovoríte o tom deficite, je to, keď to premetneme do čísel, je to 6 miliard eur.
Áno.
Že keby vláda aj tento, aj minulý rok vlastne naberá úradníkov do verejnej správy, zamestnancov do verejnej správy, tento rok zhruba 5000, budúci rok ďalších 5000, a to máte 500 miliónov a 500 miliónov budúci rok. To znamená, že ak by to ozaj mysleli vážne a začali šetriť na sebe, tak vlastne týmto spôsobom, keby šetrili na tej verejnej správe, ktorá je ozaj rozbujnená na Slovensku, tak by ušetrili veľké peniaze. No tak uvidíme, čo nás čaká budúci rok, pretože sa aj minister financií hotuje, že budúci rok bude treba prijať ďalší konsolidačný balík. Som zvedavý, čo to bude znamenať, či pôjdu touto cestou dvíhania daní, ktorá je mimoriadne nebezpečná, ale nie len z hľadiska dosahu na obyvateľov, ale mimoriadne nebezpečná aj pre firmy a pre investície, ktoré tu nutne potrebujeme zo zahraničia.
Rozumiem.
To znamená,
rozumiem.
Že ak si nevyberú nás tí investori, tak si vyberú niekoho iného.
K tomu rozpočtu tam môžeme to ukončiť tým, že KDH určite nepodporí ten návrh?
KDH nepodporí ten návrh aj v prípade, keby tento návrh bol spojený s hlasovaním o dôvere vláde.
Rozumiem. No, posledná odpoveď, Rado Ďurana. Kam sa to teda rútia naše verejné financie, i keď Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, povedzme, aj Národná banka Slovenska môže povedať, že akoby je to stabilizované v tomto momente, no ale z pohľadu toho deficitu, z pohľadu našej dlhovej brzdy, ktorú asi parlament ťažko zmení teraz rýchlo 90 hlasmi, to vyzerá ako dosť vážne. Tak...
Ja len stručne. Slovenské verejné financie sú ako kamión, ktorý sa rúti dole kopcom a čaká ho prudká zákruta. Vláda momentálne zaradila plyn, takže zatiaľ brzdí iba plynom. My sme v takom zlom stave, že My ešte budeme potrebovať použiť aj brzdy dosť výrazne. Ja som to tu hovoril aj predtým, že my si tomto roku každé 6. euro musíme požičať. Ako, to si ľudia neuvedomujú, ale my sme fakt v strašne zlom stave s verejnými financiami.
No, ale verejný sme dlh to už prekročí 60% ano. HDP o chvíľočku.
Ale mohli sme ten deficit riešiť rozumne a mohli sme ho riešiť nerozumne. A to nerozumne je vtedy, keď sa veľká časť tej daňovej záťaže prenáša na podnikateľský sektor, ktorý brzdí budúci rast. A veľa ľudí si to neuvedomuje, my sa bavíme o 3% deficitu, 4,7% deficitu, ale to, že váš plat
každého... No to každého... som chcel spýtať, že to je makro, ale čo my a naše vrecká, naše peňaženôčky? Áno,
naše mzdy neporastú tak, ako mohli porásť, keby štát šetril na sebe a na nás. Na nás tým myslím na dávkach, ktoré zbytočne rozdáva ľuďom, ktorí ich nepotrebuje.
Že 10 miliard eur na dôchodky vrátane 13, hej, napríklad.
Áno, v každej z tých oblastí sa dá hľadať nejaký spôsob, ako ušetriť 10, 100, 500 miliónov eur. Dohromady sa dá skladať tá konsolidácia. Je to ako ťažká práca, ktorá vyžaduje audity a skutočný záujem také niečo urobiť. Súčasná vláda zdá sa spolieha sa len na to, že to vyberie na príjmovej strane.
No, poviem, obvykle sledujeme to ďalej. Rado dúfam, že prídeš. Môžeme sa o tom rozprávať ešte presne, aké budú dôsledky tohoto všetko a najmä v akej podobe a forme napokon Národnou radou Slovenskej republiky prejde štátny rozpočet a teda, že ako prejde a kedy, to všetko budeme sledovať, pretože aj dnešnú reláciu vážnym spôsobom ovplyvnila koaličná kríza v parlamente, kde koalícia má najtesnejšiu väčšinu 76 hlasov poslancov. To znamená, v úvodzovkách sa nemôže ten pán poslanec, pani poslankyňa ani vycikať, lebo môže sa hlasovať medzi tým a to by mohol byť vážny problém. Aj preto dnes v štúdiu nebol Roman Šalitroš, člen finančného výboru parlamentu za stranu Hlas sociálna demokracia, ale naopak veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli porozprávať s Radoslavom Štefančíkom, politologom Ekonomickej univerzity v Bratislave. No a spolu s nami bol Jozef Hajko, poslanec Národnej rady za kresťansko-demokratické hnutie, aj člen spomínaného finančného výboru parlamentu. Pán Hajko, ešte raz ďakujem a príjemný deň želám aj do Národnej rady.
Ďakujem za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslancov.
Ďakujem vám veľmi pekne. Dovidenia, do počutia. No a som veľmi rád, že do nášho štúdia prišiel takto narýchlo aj Rado Ďurana, ktorý je zase analytikom Inesu. Rado, veľmi pekne ďakujem, príjemný deň želám.
A ja ďakujem a prajem pekný upršaný deň.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.